Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3-mart kuni Turkiya poytaxti Anqarada Alloma Muhammad al-Xorazmiy sharafiga o'rnatilgan yodgorlikning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, yodgorlikning o'rnatilishi Xiva, Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti, xalqaro dasturi doirasida amalga oshirilgan. Xabarga ko'ra, ochilish marosimida Turkiyaga amaliy tashrif bilan kelgan Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermonov ham ishtirok etgan. Mazkur haykal Anqara shahrining Kechiuren tumanidagi mashhur bog'lardan biri Joka vodiysi hududida o'rnatilgan. Yodgorlikning rasmiy ochilish marosimidan so'ng O'zbek milliy kiyimlari ko'rgazmasi va Menderman Jaloliddin filmining namoyishi bo'lib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.